You're listening to Stock Radar Podcast. สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการลองรวยรายการที่เราจะลองลงทุนเป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะรวยค่ะและนี่คือขนมเค้กกันยานัท New Investor Buddy Buddy คนใหม่ที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเป็นเพื่อนคุณเองค่ะสนับสนุนโดย
ช็อปเลย Radar Point ลงทุนง่ายๆไม่ต้องใช้เงินได้ทั้งช็อปได้ทั้งลงทุน
สำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเค้กก็อยากจะแสดงความยินดีกับทุกคนค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงปลายเดือนแล้วเงินเดือนทุกคนก็น่าจะออกแล้วนะคะเย้วู้ฮู้เวลาที่เราได้เงินเดือนมานะคะปกติทุกคนทำยังไงบ้างอะคะให้เค้กเดานะหลายๆคนต้องไปเหมือนเค้กแน่เลยบางคนก็รีบเอาเงินไปซื้อของที่อยากได้ใช่ไหมคะบางคนรีบเก็บออมบางคนก็ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งทุกอย่างก็ต้องใช้เงินใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็ต้องทำธุรกรรมต่างๆที่ไหนนะธนาคารใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM ทำธุรกรรมที่สาขาหรือว่าจะกดโมบายแบงกิ้งก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าเค้กเนี่ยขอเรียกรวมๆว่าธนาคารแล้วกันนะคะทุกคนก็รู้นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเค้กเหื่อการตามหาหุ้นอยู่นะคะแล้วก็ปลายเดือนแบบนี้แล้วเค้กก็ต่อแถวกด ATM มานานจนโมโหมากๆแล้วอะค่ะเค้กต่อแถวกด ATM มานานจนโมโหแล้วอะค่ะเลยรู้สึกว่าจัดพอดแคสต์ระหว่างกด ATM ไปเลยแล้วกันพออัดรายการจบก็น่าจะได้กดพอดีนะคะเค้กก็เลยขอเอาแอปพลิเคชัน Stock Radar ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเด็ดช่วยเค้กตามหาหุ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจรอบตัวของเค้กเนี่ยมีหุ้นอยู่หรือเปล่านะคะพอดีตอนนี้เค้กมากดเงินในห้างนะคะมองไปรอบตัวก็จะเห็นหลายธนาคารหลากสีสันมากมายเลยเค้กก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะมีหุ้นไหมนะคะแต่เค้กคุ้นตามากเลยค่ะว่าหลายธนาคารเขาก็มีหุ้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเค้กขอลองหาก่อนนะคะกดช่องเซิร์ชไปเลยค่ะว่าธนาคารพิมพ์ไปเลยค่ะปึ๊บตอนนี้นะคะเค้กก็เจอหลายธนาคารมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้จะเล่าหมดไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเค้กขอเริ่มไล่จากอันแรกเลยเนอะเริ่มกันที่ธนาคาร CIMB หรือว่า CIMBT ค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ระดับเอเชียเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าในบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงในมาเลเซียแล้วก็อาเซียนพอสมควรเลยค่ะต่อกันที่ธนาคารกรุงไทยหรือ KTB นะคะกรุงไทยเนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะเวลาที่เราจะต้องไปถอนเงินที่ได้จากรัฐบาลเคสังเกตว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องไปถอนจากกรุงไทยเป็นหลักเนาะเราไปต่อกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือเบย์ค่ะ BAYเป็นศัพท์ที่ชาวพันทิพย์เขาเอาไว้เรียกชื่อหุ้นตัวนี้กันนะคะพี่เบอะไรแบบเนี้ยที่เขาตั้งชื่อธนาคารของเขาว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเพราะว่าสำนักงานใหญ่แห่งแรกของเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาที่กรุงเทพเนาะต่อกันที่ธนาคารอาหารไทยหรือว่า TMB ค่ะที่เราเห็นโฆษณาตามโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์อยู่บ่อยๆนะคะก็เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ของรัฐเหมือนกันค่ะถัดมาก็คือธนาคารเกียรตินาคินหรือ KKP ค่ะเป็นหนึ่งในธนาคารที่เราก็มักจะเห็นกันตามห้างนะคะเคก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยมีบริษัทย่อยก็คือบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพัฒน์เป็นบริษัทย่อยของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของเคกเหมือนกันนะคะเนี่ยที่เล่ามานี้ยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอหายใจแป๊บนึงเรามาต่อกันที่ธนาคารกสิกรไทยหรือว่า KBank ค่ะในแอปบอกว่าเขาเนี่ยมีสาขาเกือบ 1,000 สาขานี่ยังไม่นับรวมตู้ ATM หรือว่าตู้บริการอัตโนมัติที่มีอีกเป็นหมื่นเครื่องเลยนะคะเค้กว่าอีกธนาคารก็คงมีจำนวนสาขาแล้วก็ตู้ไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ค่ะไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อ115ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีสาขาเป็นพันเหมือนกันนะคะเค้กเคยไปทำข่าวที่นี่นะคะตอนนั้นโอ้โหตึกเขาใหญ่โตอลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนอันนี้ชวนคุยพักหายใจเฉยๆนะคะอย่าไปต่อกันเลยค่ะที่ธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า75ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความกว้างใหญ่ไพศาลก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าล่าสุดก็ขยายสาขาไปในต่างประเทศแล้วด้วยค่ะธนาคารต่อไปก็คือธนาคารทิสโก้ค่ะส่วนตัวเค้กอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาในฐานะธนาคารสักเท่าไหร่นะคะแต่เค้กอาจจะชินตากับงานในตลาดทุนของทิสโก้ซะมากกว่าเพราะว่าอ่านบทวิเคราะห์หุ้นด้วยล่ะค่ะถัดมาดีกว่าค่ะจะหมดแล้ว ต่อกันที่ธนาคารธนชาตหรือว่า TCAP ค่ะที่เพิ่งจะเป็นประเด็นฮอตฮิตว่ากำลังจะควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทยนะคะปกติแล้วเนี่ยธนชาตเขาก็จะมีชื่อเสียงของเรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่เค้กว่าอันสุดท้ายเนี่ยเด็ดสุดค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะไม่เคยรู้ว่าเขามีธนาคารด้วยนั่นก็คือธนาคาร Land and House นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการเงิน Land and House หรือว่า LHFG นะคะเวลาไปเสิร์ชในแอปก็ชื่อนี้เนาะปกติเราจะคุ้นชื่อของเขาในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่เค้กเห็นธนาคารนี้เนี่ยเค้กก็งงๆนิดหน่อยนะคะว่าแบบเอ๊ะธนาคารอะไร LH Bank ไม่เห็นคุ้นเลยตอนนั้นเค้กขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนนะคะเค้กถึงกับต้องเอี้ยวคอส่องกระจกตามหลังดูว่าเอ๊ะนี่ธนาคารอะไรทำไมไม่คุ้นตาเลยตอนหลังก็ได้ไปคุยกับรุ่นพี่คนนึงนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็มีบัญชีกับ LH Bank เหมือนกันเค้กก็เลยรู้จักธนาคารนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่นานมานี้นะคะเค้กก็ได้ไปที่ร้านบอร์ดเกมร้านนึงมานะคะพี่เจ้าของร้านเขาก็เห็นเราใส่เสื้อ Stock Radars ค่ะเขาก็เลยชวนเราคุยเรื่องหุ้นนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเนี่ยเคยทำงานอยู่ในส่วนของ LH Security เค้กก็เลยเพิ่งรู้ค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ธนาคารแต่ว่ายังมีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีกด้วยนะคะเล่าเรื่อง LH ซะยืดยาวเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เค้กแปลกใจค่ะเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะหมดแล้วค่ะเย้เยอะมากจริงๆนะคะก่อนจะเล่าหมดไม่น่าเชื่อว่าช่วงที่เค้กอยู่ในห้างแล้วมีธนาคารล้อมหน้าล้อมหลังจะมีหุ้นล้อมหน้าล้อมหลังเค้กเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อด้วยนะคะว่าเค้กจะเล่าได้นานขนาดนี้เพราะว่าคนที่กด ATM อยู่ข้างหน้าเค้กอ่ะกดนานมากเลยอ่ะน่าจะเล่าจบ1เอพิโซดได้แล้วค่ะทุกคนถ้าถามว่าหุ้นธนาคารน่าลงทุนหรือเปล่าเค้กให้ข้อสังเกตในแบบที่มือใหม่แบบเค้กรู้แล้วกันเนาะรายได้ของธนาคารเนี่ยก็จะมาจากการที่เราไปฝากเงินแล้วเขาก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นยืมถ้าพูดเป็นภาษาทางการหน่อยนะคะก็คือเอาไปปล่อยสินเชื่อนั่นแหละอันนี้เค้กเคยเล่าในเอพิโซดที่3แล้วนะคะตรงนั้นก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเขานะคะต่อมาก็จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าขายประกันบางที่เปิดบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด้วยก็น่าจะเป็นรายได้อีกทางนึงของเขาเหมือนกันนะคะแต่จุดที่น่าสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้เสียค่ะที่ในข่าวเขาชอบเรียก NPL นั่นล่ะค่ะพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือหนี้ที่ธนาคารเขาไม่ได้รับชำระคืนนะคะเหมือนเวลามีคนมากู้เงินแล้วไม่จ่ายคืนอ่ะทีนี้ธนาคารเขาจะเอารายได้จากไหนล่ะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะคะว่าตอนนี้หนี้เสียของธนาคารไทยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงข่าวล่าสุดด้วยนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมอีกด้วยค่ะเท่ากับว่าธนาคารเนี่ยก็จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมลดลงใช่ไหมคะนับว่าเป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนในกลุ่มธนาคารนะคะก็ลองติดตามข่าวสารก่อนการลงทุนดูเนาะมีเรื่องนึงที่เค้กอยากจะบอกทุกคนนะคะก็คือถ้าใครฟังพอดแคสต์นี้ผ่านเว็บไซต์ของ stockradar.news เนี่ยปกติแล้วเค้กจะถอดเทปพอดแคสต์ออกมาเป็นบทความไว้ให้นะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เค้กพิมพ์ชื่อหุ้นอะไรเอาไว้อะค่ะเค้กจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาหุ้นตัวนั้นได้เลยมันจะมีชื่อย่อใช่ไหมคะทุกคนกดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลของหุ้นตัวนั้นเยอะมากเลยค่ะเหมือนแบบใช้แอปพลิเคชันของ stockradar เลยบอกตั้งแต่ราคาบอกว่าธุรกิจนั้นทำอะไรบอกงบการเงินและอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นต่อได้นะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเค้กขอไปจัดการธุรกรรมหลังเงินเดือนออกของเค้กก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้แหล่งขุมทรัพย์ในการลงทุนมากขึ้นแล้วก็ลองสังเกตรอบตัวดูนะคะเค้กเชื่อว่ารอบตัวของเราเนี่ยมีหุ้นซ่อนอยู่เสมอค่ะถ้าใครเจอก่อนคนนั้นก็เหมือนเจอขุมทรัพย์ก่อนแล้วค่ะเค้กก็ยังคงเป็นกำลังใจให้มือใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็ในเอพิโซดหน้าเนี่ยกดเงินมาแล้วเราก็ต้องไปใช้เงินกันต่อดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นเอพิโซดนี้เนี่ยเค้กขอไปกดเงินเตรียมตัวสำหรับใช้ในเอพิโซดหน้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ